Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo awa toko yamba na emission na biso Dr. Bruno Chilela.
Matondo mingi ndeko journaliste.
Lelo toito lobela likambo litali glaucoma. Pona yo monganga, glaucoma ezali nini pona baye bazali kolanda biso?
Matondo mingi ndeko journaliste. Glaucoma ezali bokono ya misu. Eza kosatake mingi na misisa babengi na lopoto ba nerf optique. Eza kokondisa yango jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Il y a moins nuance entre glaucome na tension ya misu ndenge tokendaka na lingala. Glaucome ezali plus na niveau ya liso ou misisa ya liso yango ebotaka mai liboso ya corne oyo babengaka na lopoto. Et ça peut bloquer complètement la vision à mon tour, moyen mon tour, mon amalam, mon exacte. Et tension à nous, c'est en gros, c'est installé à un niveau, il y a mis 600 ou 20 bannières optiques, et ça peut bloquer pratiquement la cavité, on a dit le lingue, il y a une cavité dans la lingue à la tête, donc il y a les dessous par lesquels mon tour, mon élaka. Il y a un gros, il y a un gros, il y a un champ visuel, au fur et à mesure, moyen mutoa mo na malamu ezate na vu de loin et nemiti na vu de près naye et voir même ekoki komema ye na beaucoup finisso.
Doko mango kasi e komelaka bato po na nini? Est-ce que sengeli mutu azala na problème ya misu avant que glaucoma e salema ou bien mutu nyoso ata ozala na problème ya misu tokoki kobela bokono oyo ya glaucoma?
Matondo mingi na lopoto babengi ba facteur de risque, donc ezali makambo esalekaka esalemaka mutu abela bokono oyo ya glaucome. Ya liboso ezali nano maladi oyo ezali héréditaire, c'est-à-dire soki mutu abela ou akola na famille oyo bapara na ye babela bokono oyo, papa ou mama abela bokono oyo, facilement moto akoki kobela bokono oyo. En deuxième lieu, eza kouta na musala moto aza kosala. Et les gens qui sont plus exposés na maladie oyo, ezali ba enseignants. Ba enseignants oyo baza kotangisa na ba méthode na biso ya kala, oyo ya kotangisa na kre. Concentration ya créé selon bah étude et la quichette créé et ça pour favoriser développement ya glaucome ou tension ya miso. Pratiquement 3 enseignants sur 3 bango baka kobe la maladie oyo. Donc profession ya mutu et koki komemaye na maladie oyo sans seulement parler na ba enseignant et ali pena ba agisteur ba toyo ba mesana kusude et baza pour se protéger mis malamu te et baza te prédisposer à couper la maladie oyo et que zali pena bande konabiso ba motard en général ba to ba tambisa ka moto na kati ya ba poussière la ta calinette la ta casque pour na ko protéger mis te a ko kipe ko développer maladie yango to tangi pe ba chimiste. En dehors ya ba chimiste nous avons aussi des militaires ba militaire oyo bakindala bitumba bazali na balinette omoni à chaque fois mutu aza kobeta masasi ya de la poussière eza kozonga na kati ya misu soki mutu asali musala wana pendant longtemps contrôle eza te baza kolandele te en fin de compte aza kodevelope maladi oyo tobengi glaucome tension ya misu wana ezali ba étude oyo tosali epa na biso selon ba statistique pe ya bato ebele oyo baza kosala ba étude.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu. Boko bakolanda biso awa na VOA Lingala ba emission na biso bizali kokoba ba emission ya bokolongono pe bomoi bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi.